Gepdeýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda täze dolan rowaç atly taýçynygyň kişiňeýän tesi 9-njy ýanwarda rowaçlygyň subutnamasy hökmünde Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy arkaly ýurt raýatlaryna eşitdirildi. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mulikow, prezident Berdi Muhammedow, harwy we hukuk goraýjy edaralarynyň adyndan taýçanak sowgat etdi. Prezident oňa rowaç diýip at takdy. Döwlet metbuwaty bu taýçanagyň rowaç adlandyrylmagyny täze ýylda rowaçlygyň subutnamasy diýip halka düşündürdi.
Halkymyzyň uly ruh welentlik we nurany arzuwlary bilen garşylan täze ýylynyň ilkinji gününe dolan taýa rowaç diýip at goýulmagy Yurdumuzun durmuşunda mühüm orna eğilecek ve tiyade tarihi yaman şanlı vakalarına bay olacak gelen halkımıza rıvaşık getirecek deginin tuğut namaz ne gürlü.
Onun adı 31. dekabrda Gongur Pencek'te tiyade 2019. Doğuz yılı bilen Türkmen halkını utlan Berdi Muhammedow Günnogur müçün amasına esaslanıp Doğuz yılı olan için 2019. yılın hasıl bereketli yıl bolcaktuğunu çakladı. Yurdun siyasatını izarlayan sinçiler devlet başston derecesinde hem de hükümet derecesinde halk arasındaki yörgünlü inançları ve ırımlara bil bağlap halka umut berilmeğini tankid ediyar. Bu varada 15. yanvarda Azatlyk Radiosu'na Şvetsiyadan telefon arkalı veren interviyusunu Türkmen yazıcısı Ak Muhammed Welsapar şeyle dedi.
Hükümetin prezidentin işi. Arım bilen ya olmasa hiç ili inançlar bilen ya da palçin palatması bilen bağlanışlı olmalı. Prezident, hükümet halka arıma göre değil, ılıma dayanayan planları hödürlemeli. Hükümetin prezidentin planları ören real olmalı. Hakikatten uğralmalı.
Deyip Welsapar aýtdy. Mundan ozal döwlet başlytyny 2018-nji ýyla geçilende de onuň Günnogur müşünamasyna itgilatlandyrylmagynyň ugur alyp ýylyň Türkmenistan üçin oňyn boljakdygyny aýdypdy. Ýöne 2018-nji ýyl ýurdun dürli künjegünde döwlet dükanlarynyň öňünde dören uzyn uwun çörek nowatlary iýmit önümlerinin gytçylygy we gymmatçylygy bilen ýatda galdy. Yazıcı Welsapar adı doňuz ýyly bolan üçin hasyllyk boljakdygy çaklanan ýylda hökümet buğday we beýleki önümlerden meýilleşdirilen planı dolup bilmedik ýagdaýyna aýdyljak gurrunlary çakladı.
Ondan berdi Muhammedow şeýle ýagdaýda näme diýip biler? Hä, bir doňuz ýyly şoň şünüm hasylmyz bitmedi. Ay könülörümüz aydıptır. Doğuz yılı bir Türkmen'in bu veriyen hayvanın el. Yeni oğum doğuzi son sünüm hatırımızdan bolmadı değilsin ha. Gelişer duru verir. Bir taycınlık doğruptur. Naşı rovaç olur. Rovaçlık yılı olur deyip. Yine de şu pahalla, yine de şu saklama.
Prezident 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatyny täze taýa bagyşlap ýazan goşgutyny ministrler kabinetiniň agdalaryna okap berdi.
Federlen taglim togawy. Geçmişin erte Doğami, kışkınışın, arşın, o vadi kalbımın fenafi rovaç.
Ardın bir gün geçenden son 12. yanvarda Aşgabatda dörödüzülük işgarlarının öngünün eden çıkışını Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Gülşat Mehmet ve prezidentin taycınığı bağışlayıp yazan koşuktuğunu şeyle tarifladı.
Hormatlı prezidentimiz üyedinin tədə illaki ilkinci eserini rovaç taycınığı bağışladı. Gahrman arkadağımızın täze dörödün rowaç atly goşgusy umydyň hasyl boljak arzuwlaryň, rowaç boljak maksatlaryň ertirmede bolan beýik anamyň boşlukça hökmünde millionlarça ýüregi aýdym bolup ornaşjak dörödçülük eserlerdir.
Ýazyjy Ak Muhammed Welsapar örümlere we miýiflere kynçylygy usranyny bil baglanýanyny aýdyp sözüni şeýle jemledi.
Adam haçan miýiflere, haçan paýçyň sözüni, wadasyny ýa-da bolmasa örümlere uýýa, haçan adam agyr durmuşa usranyny. Ine häzir Türkmenistan krizise batdy. Şeyle yağdayda da gengdel yurdun muman tutuş ilatınam ırma ağla yatması. Şolhanna prezidentin şu taycanan daşında aylanıp görmesi onu rovas deyip at koyup şu bize rovaslık getirir deyip dilege doğa yatması. Dine şu prezidentin yurdu krizise batırıp innem ne edip çıkaracağını bilmen şu pahal bilen ırım bilen çıkaracak olyanın vörkü diye.
Koy 2019. yıl Türkmen halkına tutuş dünyanın halklarına rovaslık getirsin.